gambar nomor 36. Tiang pitados Gusti Yesus. Sedaya tiang ingkang pitados Gusti Yesus manunggal kalian Gusti. Lajeng piyambakipun dados warga kratoning kasuwargan. Kados badan kita tak kojur menawi wonten anggota badan ingkang nandang sakit. Sedaya inggih ngraosaken sakit. Mekaten ugi saben tiang Kristen warga kratoning kasuwargan. Kados badan kita ing pundi saben anggota badan gadai tugas ingkang benten-benten. Mekaten ugi saben tiang Kristen kagungan tugas ingkang benten-benten ing badan keluarga kratoning Gusti. Wonten ingkang tugasipun mucal, khotbah, memuji Gusti lan sapanunggalanipun. Lan Gusti Yesus piyambak kaupamaken dados sirahipun. Nanging wonten setunggal tugas ingkang kedah dipun lampahi dening sedaya tiyang Kristen inggih menika nyekseaken utawi martaaken tresnanipun Gusti Yesus dhateng sedaya manungsa.